สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Forbidden Gates ของโทมัสอาฮอนและนิตาฮอนเป็นหนังสือคริสเตียนเชิงสารคดีที่ผสานการวิจารณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับกรอบคิดเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณชื่อรองระบุชัดถึงพันธุศาสตร์หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ชีววิทยาสังเคราะห์นาโนเทคโนโลยีและการเสริมศักยภาพมนุษย์ซึ่งผู้เขียนรวมเรียกว่าเทคโนโลยีกรีนหนังสือเสนอว่าความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่กำลังเปลี่ยนความหมายของการเป็นมนุษย์และอาจเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับความขัดแย้งทางจิตวิญญาณในมุมมองแบบพระคัมภีร์ผู้เขียนเชื่อมสถานนาการร่วมสมัยกับเรื่องราวในสมัยโนอาห์รวมทั้งคำเตือนต่อความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่จะออกแบบหรือยกระดับตนเองเนื้อหาไม่ได้เป็นงานวิทยาศาสตร์กระแสหลักหรือการพยากรณ์ที่พิสูจน์ได้หากเป็นการตีความเชิงเทววิทยาและวัฒนธรรมหนังสือจึงมุ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านคริสเตียนพิจารณาเทคโนโลยีอย่างระวังผ่านคำถามเรื่องศีลธรรมอัตลักษณ์และความเชื่อผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเทคโนโลยีกรีนถูกวางเป็นแรงขับของการเปลี่ยนมนุษย์แกนกลางของ Forbidden Gates คือการรวบรวมพันธุศาสตร์หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาสังเคราะห์ไว้ภายใต้ชื่อกรีนผู้เขียนมองว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่นวัตกรรมแต่ละชนิดเพียงลำพังแต่อยู่ที่การบรรจบกันของเทคโนโลยีเหล่านี้พันธุศาสตร์อาจเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือปรับเปลี่ยนลักษณะทางชีวภาพขณะที่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ขยายบทบาทของระบบอัตโนมัตินาโนเทคโนโลยีชี้ไปยังการแทรกแซงในระดับเล็กมากและชีววิทยาสังเคราะห์ตั้งคำถามถึงการสร้างหรือออกแบบระบบมีชีวิตเมื่อเทคโนโลยีเชื่อมกันผู้เขียนจึงเห็นภาพของมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือภายนอกเท่านั้นแต่สามารถปรับแต่งร่างกายความสามารถและอาจรวมถึงการสืบพันธุ์ได้ผลนี้ทำให้หนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่ามีขอบเขตใดที่มนุษย์ไม่ควรข้ามมากกว่าการปฏิเสธเครื่องมือทุกประเภทโดยตรงกรอบกรีนยังเป็นวิธีจัดระเบียบความกังวลต่ออนาคตให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นการแพทย์ดิจิทัลและอุตสาหกรรมอาจมีผลร่วมกันต่อคุณค่าและนิยามของความเป็นมนุษย์อย่างไรก็ดีข้อสรุปเรื่องผลทางวิญญาณเป็นการตีความตามความเชื่อของผู้เขียนไม่ใช่ข้อสรุปที่เกิดจากฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ประเด็น2ลัทธิข้ามพ้นมนุษย์คือเป้าหมายทางวัฒนธรรมที่หนังสือวิพากษ์หนังสือใช้ลัทธิข้ามพ้นมนุษย์เป็นจุดรวมของความกังวลหลายด้านลัทธินี้โดยทั่วไปสนใจการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะลดข้อจำกัดของร่างกายยืดอายุหรือเปลี่ยนแปลงสภาวะมนุษย์ผู้เขียนอ่านแนวโน้มดังกล่าวผ่านเทววิทยาคริสเตียนและเสนอว่าการทำให้มนุษย์เป็นโครงการออกแบบอาจเคลื่อนจากการดูแลรักษาไปสู่ความพยายามครอบครองนิยามของชีวิตเองความต่างนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้ปฏิบัติต่อการแพทย์การบำบัดหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือทุกชนิดว่าเท่ากันแต่เน้นความหวาดระแวงต่ออุดมการณ์ที่ยกเทคโนโลยีขึ้นเป็นหนทางแห่งความรอดหรือแทนที่การพึ่งพาพระเจ้าการวิพากษ์จึงเป็นทั้งเรื่องศีลธรรมและเรื่องความภักดีทางศาสนาผู้เขียนตั้งคำถามว่าหากความทรงจำสติปัญญาอารมณ์หรือร่างกายถูกทำให้เป็นสิ่งที่ซื้อปรับแต่งและแข่งขันได้ความเท่าเทียมความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีมนุษย์จะถูกกำหนดอย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ไม่รับกรอบเหนือธรรมชาติประโยชน์ของบทสนทนานี้อยู่ที่การแยกให้ชัดระหว่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อเยียวยากับการใช้อำนาจทางเทคนิคเพื่อกำหนดว่ามนุษย์แบบใดมีคุณค่าแม้คำอธิบายของหนังสือจะมีน้ำหนักเชิงเตือนภัยสูงแต่ประเด็นเรื่องการกำกับดูแลและจริยธรรมของการเสริมมนุษย์ยังเป็นคำถามร่วมสมัยที่ควรพิจารณาอย่างมีหลักฐานประเด็น3สงครามฝ่ายวิญญาณถูกขยายสู่สนามเทคโนโลยีและมิติใหม่ความแตกต่างสำคัญของ Forbidden Gates จากหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือการเสนอแนวคิดสงครามฝ่ายวิญญาณเชิงเทคโนมิติผู้เขียนเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปรัชญากำลังรวมตัวในลักษณะที่อาจเปลี่ยนสนามของการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วในกรอบนี้เทคโนโลยีไม่ถูกมองว่าเป็นกลางโดยสมบูรณ์เพราะเจตนาคุณค่าและอำนาจที่กำกับการใช้สามารถทำให้มันรับใช้สิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าความมืดได้หนังสือจึงเชื่อมการอภิปรายเรื่องไซเบอร์เนติกส์ปัญญาประดิษฐ์และการดัดแปลงชีวภาพเข้ากับประเด็นการหลอกลวงการครอบงำและการต่อต้านฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้ยึดถือคริสต์ศาสนาแบบที่ผู้เขียนนำเสนอการตอบสนองไม่ได้จำกัดที่การติดตามข่าวเทคโนโลยีแต่รวมถึงการอธิษฐานการแยกแยะและแนวปฏิบัติสงครามฝ่ายวิญญาณแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามควรแยก2ระดับของข้อเสนอให้ชัดระดับแรกคือข้อสังเกตว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งอภิปรายได้ด้วยจริยธรรมและสังคมศาสตร์ ระดับที่2คือการอธิบายผลเหล่านั้นว่าเกี่ยวพันกับอำนาจปีศาจหรือมิติเหนือธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อทางศาสนาสื่อเลือกยืนยันระดับหลังอย่างเด่นชัดดังนั้นผู้อ่านจึงควรอ่านโดยเข้าใจว่ามันเป็นงานตีความทางเทววิทยาไม่ใช่รายงานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีประเด็น4การเปรียบสมัยโนอาห์ทำหน้าที่เป็นกรอบเตือนเรื่องขอบเขตผู้เขียนเชื่อมยุคปัจจุบันกับเรื่องสมัยโนอาห์ในพระคัมภีร์เพื่อสร้างกรอบการอ่านประวัติศาสตร์และอนาคตการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เป็นเพียงการอ้างเหตุการณ์เก่าแต่ใช้ชี้ว่ามนุษย์อาจกำลังเผชิญยุคที่ความทะเยอทะยานความเสื่อมทางศีลธรรมและการล้ำเส้นต่อระเบียบที่พระเจ้ากำหนดมาบรรจบกันหนังสือจึงมองการดัดแปลงพันธุกรรมและการประสานมนุษย์กับเครื่องจักรผ่านแนวคิดเรื่องขอบเขตที่ไม่ควรถูกละเมิดคำว่าประตูต้องห้ามในชื่อเรื่องสื่อถึงความกังวลต่อการเปิดช่องให้ผลลัพธ์ที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้หรือไม่ควรควบคุมตั้งแต่ต้นจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้ผู้อ่านทางศาสนามองนวัตกรรมไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่แต่เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อรุ่นถัดไปขณะเดียวกันข้อจำกัดก็ชัดเจนเพราะการเปรียบเทียบเชิงคัมภีร์ไม่สามารถใช้แทนการประเมินความปลอดภัยประสิทธิผลความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีเฉพาะด้านได้การอ่านอย่างรอบคอบจึงควรใช้กรอบของหนังสือเป็นคำถามเชิงคุณค่าเช่นใครตัดสินใจใครได้ประโยชน์และอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการรักษากับการออกแบบมนุษย์ควบคู่กับข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์แพทย์นักจริยธรรมและกฎหมายไม่ใช่รับการเทียบเคียงดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิงข้อเท็จจริงประเด็นสุดท้ายความเร่งด่วนของหนังสือสร้างทั้งพลังเตือนและข้อถกเถียงด้านความน่าเชื่อถือโอบิเดนเกตนำเสนอด้วยน้ำเสียงเร่งด่วนโดยมองว่าผู้มีความเชื่อจำนวนมากยังไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีจะนำมาวิธีนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทคล้ายคำเตือนทางวัฒนธรรมและศาสนาทุกมากกว่าคู่มืออธิบายวิทยาศาสตร์อย่างเป็นกลางผู้อ่านที่เห็นด้วยมักให้คุณค่ากับการนำเรื่องปัญญาประดิษฐ์ชีววิทยาและการเสริมมนุษย์มาผูกกับคำถามทางพระคัมภีร์รวมถึงรายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ช่วยต่อยอดการค้นคว้าแต่เสียงวิจารณ์จากผู้อ่านบางส่วนตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของข้ออ้างการเชื่อมโยงเนื้อหากับชื่อเรื่องและความใหม่ของแนวคิดที่เสนอความเห็นที่แตกต่างนี้สะท้อนปัญหาสำคัญของงานประเภทเตือนภัยคือการแยกความกังวลที่สมเหตุผลออกจากข้อสรุปที่กว้างเกินหลักฐานผู้อ่านจึงได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อใช้หนังสือเป็นจุดเริ่มของการตรวจสอบไม่ใช่เป็นคำตัดสินสุดท้ายควรพิจารณาแหล่งข้อมูลหลายประเภทโดยเฉพาะงานวิจัยวิทยาศาสตร์เอกสารนโยบายและข้อถกเถียงจริยธรรมร่วมสมัยการอ่านเช่นนี้ไม่ได้ลดทอนประเด็นศรัทธาแต่ช่วยให้การแยกแยะตามที่หนังสือเรียกร้องมีมาตรฐานด้านเหตุผลและข้อเท็จจริงรองรับมากขึ้นอีกด้านหนึ่งหนังสือเผยให้เห็นว่าความกลัวต่อเทคโนโลยีมักไม่ใช่เรื่องของเครื่องมืออย่างเดียวแต่เกี่ยวกับคำถามว่ามนุษย์ควรมีอำนาจเหนือชีวิตและอนาคตมากเพียงใดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้อ่านคริสเตียนที่สนใจสงครามฝ่ายวิญญาณคำพยากรณ์ร่วมสมัยลัทธิข้ามพ้นมนุษย์และผลทางศีลธรรมของเทคโนโลยีเกิดใหม่ผู้ที่ทำงานหรือศึกษาด้านเทคโนโลยีก็อาจอ่านได้หากต้องการทำความเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ถูกตีความในกลุ่มคริสเตียนสายเตือนภัยอย่างไรประโยชน์เชิงปัญญาของหนังสือการผลักคำถามที่มักถูกมองข้ามในการสนทนาเรื่องนวัตกรรมเช่นการรักษาแตกต่างจากการยกระดับมนุษย์ตรงไหนใครควรควบคุมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพันธุกรรมหรือสมอตนะคุณค่าความเป็นมนุษย์ควรตั้งอยู่บนอะไรประโยชน์เชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่แบ่งปันความเชื่อของผู้เขียนคือการเชื่อมการติดตามประเด็นเทคโนโลยีเข้ากับการแยกแยะทางจิตวิญญาณและการทบทวนหลักศีลธรรมของตนเองจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานคริสเตียนเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณทั่วไปคือการย้ายจุดสนใจจากประสบการณ์ส่วนบุคคลไปสู่การบรรจบกันของพันธุศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และชีววิทยาสังเคราะห์ขณะเดียวกันมันต่างจากหนังสือจริยธรรมเทคโนโลยีทั่วไปเพราะยืนยันคำอธิบายเหนือธรรมชาติอย่างชัดเจนข้อเด่นนี้เองเป็นทั้งแรงดึงดูดและข้อจำกัดผู้อ่านควรรักษาใจเปิดกว้างต่อคำถามด้านคุณค่าแต่ตรวจสอบข้ออ้างเชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และการคาดการณ์อนาคตกับแหล่งข้อมูลอิสระเสมอการอ่านอย่างวิพากษ์จะทำให้หนังสือทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคือเป็นตัวกระตุ้นการสนทนาที่จริงจังไม่ใช่สิ่งทดแทนหลักฐานหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณต้องการสนับสนุนโทมัสโฮนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่